ndëruar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, se sot e diele 12 nëntor 2017 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Ratifikimi demarkacionit me Malin e Zi është çështje urgjente për Kosovën, thonë zyrtar qeveritar dhe deputet. Qindra mijëra njerëz kanë marrë pjesë në marshin protestues në Barcelonë. Në Evropë dhe Shtetet e Bashkuara shënuar 99 vjetori për fundimit të luftës së parë botërore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vlerësohet se afro 750.000 njerëz kanë marrë pjesë në marshin protestues në pjesën qendrore të Barcelonës, duke kërkuar lirimin e liderve separatistë të Katalonjës, të cilët janë të arrestuar nga autoritetet e Spanjës. Në marshin e mbrëmshëm për pavarësi në rrugët kryesore të Barcelonës, pjesëmarrësit me flamuj të Katalonjës kanë brohoritur liri për të burgosurit politik. Gjykata e lartë e Spanjës pat marrë vendim që 8 zyrtarë të qeverisë rajonale të Katalonjës dhe liderët e asamblesë kombëtare të Katalonjës të mbahen në arrest të akuzuar për kryengritje, rebelim dhe keqpërdorim të fondeve publike. Në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara është shënuar 99 vjetori për fundimin të luftës së parë botërore. Në gjithë Britaninë, miliona njerëz janë dalur dje për 2 minuta heshtje në orën 11:00, që paraqet të simbolikën e ditës së 11 dhe muajin e 11. Lufta e parë botërore ka përfunduar më 11 nëntor të vitit 1918. Në Paris, presidenti francez Emmanuel Macron ka shënuar për vjetorin duke vendosur kuror në Arkun e Triumfit, që është vendi flakës së përjetshme në varrin e ushtarit të panjohur. Franca, Britania dhe Gjermania e patën nënshkruar armpushimin më 11 nëntor të vitit e 1918 për ta përfunduar atë që njihet si lufta e madhe, e cila pat filluar më 28 korrik të vitit 1914. Kjo ditë përputhet me festën e ditës së veteranëve në Shtetet e Bashkuara. Në New York, veteranët ushtarak janë nderuar me një parad të mbajtur në përmot të të ftoft në Manhattan. Jaroslav Kaczynski, lideri i partisë kryesore në qeverinë e Polonisë, i ka përsëritur kërkesat për pagesën e dëmëve të luftës së dytë botërore nga Gjermania, duke thënë se kjo është çështje e nderit për vendin e tij. Dje, zoti Kaczynski tha se francezët janë paguar, hebrejt janë paguar, shumë vende të tjera janë paguar për humbjet e pësuara gjatë luftës së dytë botërore, por polakët nuk janë paguar. Në vitin e 1953, ishte nënshkruar një marrëveshje liderëve komunistë të Polonisë për të mos bërë kërkesa të ardhshme për pagesat të dëmëve të luftës nga Gjermania. Por qeveria aktuale nacionaliste dhe konservatore e Polonisë argumenton se marrëveshja ishte bërë me urdhrat e Bashkimit Sovjetik dhe nuk është e vlefshme. Forcat e Irakut e kanë rimarë kontrollin ndaj një qyteti dhe disa fshatrave të okupuara nga grupi ekstremist të Shteti Islamik, në të njëjtën ditë kur aktivistët opozitar sirian thanë se Shteti Islamik e ka rimarë kontrollin në qytetin Al-Bukamal në Siri pasi luftimeve të ashpra me trupat qeveritare. Komandanti irakian Abdelamir Yarallah tha se qyteti Rumana dhe 10 fshatra dje janë shliruar nga Shteti Islamik. Një herësh qyteti Al-Bukamal, që ndodhet matan kufirit sirian, dje ka rënë nën kontrollin e ISIS, kanë thënë dy aktivistë opozitar në Siri. Para 3 ditësh ushtria e Sirisë pat njoftuar se kishte çliruar qytetin Al-Bukamal, që ishte baza e fundit të ISIS në Siri, por militantët e Shtetit Islamik u tërhoqën nga qyteti dhe ndërmorën kundër ofenziv gjatë 2 ditëve të kaluara. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, ratifikimi marveshës për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është çështje urgjente për Kosovën, nëse synohet që çështja e liberalizimit të vizave të përfshihet në agjendën e takimit të Këshillit të Bashkimit Evropian që mbahet në qershor të vitit të ardhshëm, thonë përfaqësues të qeverisë dhe deputet të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, nëse humbet ky rast, institucionet e Kosovës duhet të përgatiten që të ballafaqohen me vonesa të reja, nga se Parlamenti Evropian hyn në procesin e zgjedhjeve pas një viti. Kronike Ziadin Gashit.
Për urgjencën e përmbylljes së çështjes së demarkacionit, ka folur edhe vetë Ministrja e Integrimeve Evropiane në Qeverinë e Kosovës, Dhurata Hoxha, e cila kohë më parë ka qëndruar në Bruksel. Ajo ka pranuar se zyrtarët e Bashkimit Evropian janë të interesuar që kjo çështje të mbyllet pa vonesa të reja.
Unë në takimet e mia në Bruksel, patjetër që kam informuar për zhvillimet e fundit në qeveri, përpjekjet dhe iniciativa që i kanë ndërmarrë kryeministri në lidhje me themelimin e komisionit të ri dhe punën që po bën komisioni, por edhe përkundër këtij raporti, prapë është përsëritur që demarkacioni, ratifikimi i demarkacionit mbetet kusht kyç.
Nisme e kryeministrit Ramush Haradinaj dhe qeverisë së Kosovës që komisioni i ri shtetëror për shënimin e vijës kufitare t'i bëjë matjet e reja për siç thuhet korrigjim në versionit aktual të marrëveshjes me Malezi, nuk po mirëpritet nga Bashkimi Evropian. Edhe qeveria e Malit të Zi në anën tjetër është deklaruar se demarkacioni kufirit me Kosovën është çështje mbyllur. Profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, Afrim Hoti, thotë se Kosova në mënyrë të njanshme nuk mund të ndryshojë asgjë në këtë marrëveshje. Ai thotë se institucioneve u mbetet që ta ratifikojnë apo ta anulojnë marrëveshjen.
Nëse duhet të ecet përpara ose eventualisht të mbetet në kuptimin e një konflikti të ngrirë, çfarë kanë shumë vende deri më tani.
Vonesa të reja me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit do të komplikonin edhe më shumë gjithë procesin, vlerëson deputeti Ilir Deda nga Alternativa.
Ne duhet të japim epilog çështjes së demarkacionit sa më shpejt në mënyrë që ta mbrim më së largu vendimin e shtetit e Këshillit të BE-s në qershor të vitit 2018 për liberalizim vizave për qytetarë të. Dhe në qofë se ne japim epilog të knaqëshëm për BE-n gjatë muajit janar, atër mund të pritet që në qershor Kosova Këshilli i BE-s të merë vendim për heqjen e vizave për Kosovë.
Kosova dhe Mali Zi kanë nënshkruar marrëveshjen për demarkacionin e kufirit në gusht të vitit 2015 në Vjenë. Kjo marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi i Malit të Zi, por jo edhe nga ai i Kosovës. Në Prishtinë ka pikpamje të ndryshme rreth kësaj marrëveshje, e cila më zëshëm është kundërshtuar nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, përkatësisht Partia e Kryeministit aktual të Kosovës Ramush Haradinaj. Ndërkohë Bashkimi Evropian u ka bërë të qartë institucioneve të Kosovës se ratifikimi demarkacionit me Malin e Zi mbetet kusht për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sindikalistët të shëndetësisë në Kosovë kanë thënë se gjendja në spitalet rajonale është alarmante dhe nëse ato nuk mbështeten nga institucionet përkatëse, shumë nga ato do të mbyllen për shkak